Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor, suntem la emisiunea Repere și astăzi Adrian Andrei încearcă să vă introducă într-un subiect care cu siguranță vă va captiva interesul și atenția dumneavoastră. Vom discuta astăzi despre educația religioasă a tinerilor. Este o emisiune înregistrată, prin urmare dumneavoastră nu veți putea interveni telefonic și nu veți putea intra în direct cu noi, dar veți putea asista, veți putea asculta dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu din această ocazie și de asemenea veți putea aplica acele lucruri care vă sunt suficiente și potrivite pentru viața dumneavoastră. Prin urmare, dacă astăzi urmărim generația tânără, ne vom da seama că este diferită de cea anterioară pentru că este supusă unei influențe informaționale puternice și de asemenea o influență a tehnologiei de astăzi care marchează pe tineri. Dacă vom sta de vorbă cu anumite persoane trecute de o anumită vârstă, vorbind despre tinerii de astăzi, vor spune sau vom auzi adesea remarca următoare: maică, pe vremea mea nu era așa ceva. Dacă vom discuta cu un tânăr și îl vom face conștient de drumul greșit în care se află sau de eroarea în care a pătruns, ne va răspunde cu nonșalanță și cu o doză de indiferență și ce dacă. Vom încerca în această ocazie să descoperim dacă educația religioasă are o influență și până unde poate merge atunci când vorbim despre formarea unei vieți deosebite pentru copiii noștri. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste, domnul Dănuț Bărcăceanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
E bine, este o emisiune înregistrată, telespectatorii nu pot interveni, dar cred că putem face destul de interesantă emisiunea aceasta și aș vrea să plecăm de la un anumit aspect, de la a defini cumva educația. De ce, înainte de a vedea care este importanța educației religioase, în primul rând cam ce reprezintă educația, de ce trebuie neapărat să punem accent pe ea, pornind de la definirea acestui termen.
Educația religioasă este o nevoie fundamentală a ființei umane. Este o definiție proprie din prisma experienței pe care am avut-o împărtășind educația religioasă până la momentul acesta și, bineînțeles, din ceea ce am citit, din ceea ce am parcurs de-a lungul anilor în pregătirea mea, atât din punct de vedere teologic, cât și din punct de vedere educativ, didactic. Ați vorbit în introducere despre diferența dintre generații. Generația maicii sau a bunicilor noștri nu era ca cea de astăzi sau cea de astăzi nu este ca cea de atunci. Prin ce se deosebesc? Nu aveau internet cei de atunci. Nu aveau tablete, device-uri și...
Oricum, dacă vom îmbătrâni și noi vom spune același lucru, cred.
Însă, ceea ce vreau să spun și ceea ce trebuie să știe atât generația trecută cât și generația prezentă este că atât ei cât și noi avem aceleași nevoi din punct de vedere al educației religioase. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de cunoașterea de Dumnezeu. Resursele se schimbă, obiceiurile... Culturile de asemenea se schimbă, însă nevoile și în special această nevoie fundamentală a cunoașterii de Dumnezeu rămâne aceeași. Deci spuneam, educația religioasă este o nevoie fundamentală a ființei umane, ne naștem cu ea. Biblia vorbește despre gândul veșniciei, cartea înțeleptului Solomon, cartea Eclesiastu. Acest gând al veșniciei trebuie învățat, trebuie cultivat. Omul se naște cu el, există căutări de-a lungul vieții, dar el trebuie învățat, trebuie cultivat, trebuie mai ales experimentat și aceasta este educația religioasă. O secundă, aș vrea să vă citesc dintr-un autor care este celebr în domeniul educației copiilor, îl cheamă Martin Robert Coles și este profesor la Harvard. A scris 18 cărți și peste 1000 de articole, în special în zona aceasta a educării copiilor și el spunea așa la un moment dat, este un autor care nu este prin excelență creștin sau de orientare creștină, însă el spunea așa, copiii au nevoie de mai mult decât hrană bună, o locuință drăguță și înțelegere psihologică. Astăzi, educația sau instituțiile statului, ale statelor, caută să asigure copiilor prin, știu eu, instituțiile respective, să asigure hrană și confort emoțional. În special confort emoțional, adică dacă se întâmplă ca un copil să fie abuzat sau supus unor presiuni emoționale, statul intervine imediat. Acest specialist spune că nu acestea sunt cele mai importante nevoi, sunt foarte importante, însă el spune la un moment dat așa, copiii au nevoie mai mult decât de aceste două lucruri, au nevoie să creadă în ceva mai presus de ei înșiși, în principii și scopuri care le transced viața personală.
Aș interveni aici și aș întări afirmația pe care dumneavoastră ați spus-o cu ceea ce spunea și filozoful și eseistul Petre Țuțea, care accentua următoarea idee că fără credință și fără Dumnezeu, omul este doar un biet animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri.
Asta a făcut evoluționismul din om.
Exact. Ceea ce aș vrea să punctăm în această ocazie este, pornind de la ideea importanței educației religioase, așa cum aminteați dumneavoastră, să vedem care sunt domeniile în care putem să dezvoltăm religios pe copiii noștri. M-am gândit că astăzi ar fi bine dacă am dezvoltat, deși o putem face pe parcursul mai multor emisiuni, dar astăzi vreau să luăm mai mult cadru general în așa fel încât să înțelegem unde am putea noi să ne instruim ca părinți pentru a implementa o educație religioasă în copiii noștri. Aș vrea să plecăm de la zona familiei, care este foarte importantă atunci când vorbim de educația religioasă a copiilor, apoi să pătrundem în zona școlii, pentru că și școala își pune amprenta în educația copiilor și de asemenea, dar nu în ultimul rând, educația bisericească, educația religioasă, pentru că acolo sunt promovate anumite valori morale, etice, creștine. Ei bine, dacă ar fi să mă leg tot de o declarație pe care o face Platon, un filozof binecunoscut, el punctează două perspective ale educației. Perspectiva intelectuală, care se realizează prin știință, prin artă, meșteșuguri, și acea educație fizică necesară organismului pentru evitarea unor boli. Dar ceea ce spune el, lucru care m-a impresionat, este faptul că declară că cea mai importantă educație nu este cea intelectuală sau cea fizică, este aceea care se adresează sufletului. Prin urmare, aș vrea să comentăm aspectul acesta. Domnul Iisus Hristos spune în Marcu, capitolul 10, versetul 15, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Deducem de aici că educația religioasă este foarte importantă și copiii sunt receptivi la ea.
Da, copiii pot
privind
primi împărăția lui Dumnezeu.
În timpul în care trăim, sunt ei interesați de împărăția lui Dumnezeu sau de aspectul acesta educațional, religios?
Da, așa cum spuneam în prima mea intervenție, nevoia aceasta a ființei umane se manifestă încă din copilărie. Copiii nu știu să o definească, dar există studii care arată că educația religioasă oferă mai mult confort spiritual, oferă mai mult confort sufletesc, emoțional copilului decât lipsa educației religioase și prezența unei educații doar umaniste. Dacă copilul, dacă ființa umană nu își împlinește această nevoie, toată viața va căuta. Am întâlnit multe personaje, atât în relațiile personale pe care le am, cât și din experiențe cunoscute prin intermediul cărților sau altor materiale, care spuneau că căutau ceva tot timpul și în momentul în care l-au găsit pe Dumnezeu și au început să se educe din punct de vedere religios, golul acela s-a umplut. Chiar acum citesc o carte foarte faină, provocatoare, se numește Ultramaratonistul și autorul acestei cărți povestea că undeva pe la 30 de ani se confrunta deja cu un gol existențial și tot timpul căuta ceva și nu găsea împlinire. Și mergea din experiență în experiență ca să încerce să-și umple acel gol. Copiii, ca să mă întorc, copiii au nevoie de educație religioasă și pot să-și însușească o relație cu divinitatea, cu Dumnezeu, suntem într-un context creștin.
Când începe această educație religioasă a copiilor? Care este momentul când se declanșează interesul lor față de cele spirituale și, bineînțeles, dispoziția noastră ca să inserăm principiile etice, morale, creștine în copiii noștri?
Foarte, foarte devreme. Foarte devreme. Începe mai devreme decât ne dăm seama sau decât crede majoritatea. Studiile vorbesc despre percepția binelui și răului la copii undeva în jurul vârstei de 3 ani. Există, sigur, o serie de etape în viața ființei umane cu privire la dezvoltarea psihică, emoțională, mentală și de asemenea și în ce privește înțelegerea realităților din viața înconjurătoare, din lumea înconjurătoare, însă din punct de vedere al religiei. Studiile, repet, vorbesc despre vârsta de 3 ani în care copilul se poate angaja, la care copilul se poate angaja într-o educație religioasă. Și aici ce vreau să spun, educația religioasă are foarte mult de a face, sau un domeniu al educației religioase este deosebirea dintre bine și rău.
Și pentru un copil la vârsta de 3 ani poate să facă diferența între bine și rău?
Exact, da. S-au făcut studii și sunt experimente care arată că copiii fac diferența. Vreau să vă dau un singur exemplu. Un copil, s-a făcut un experiment în cadrul unor studii cu niște copii și la unul dintre ei, vă dau ca exemplu doar o situație. Într-o cameră, un copil, puțin peste un an, cineva, un adult, a trecut pe lângă el prin cameră în timp ce el se juca pe covor și a scăpat o carte din mână. Copilul s-a dus, a luat cartea și i-a întins-o adultului. Scena se repete, numai că a doua oară adultul nu scapă cartea în fața copilului, ci o trântește intenționat. Reacția copilului n-a mai fost aceeași, copilul nu s-a mai dus să ia cartea și să-i o dea. Se pare că a perceput diferența dintre cele două.
Dar tot atât de bine constatăm faptul că acei micuți ai noștri care abia pășesc în viață știu foarte bine să ascundă la spate o bomboană și dacă le întreb ce ai, să-ți spună nimic.
Păi tocmai ei conștientizează posibilitatea de a evita confruntarea și se ascund. Însă, copiii încep să se simtă vinovați la vârste foarte fragede, apropo de ceea ce spuneați adineori. Deja la 3 ani, copilul are simțăminte de vinovăție. Undeva în jurul vârstei de 2, peste 2 ani, copiii încep să se simtă rușinați, vinovați de anumite gesturi pe care le fac. Și atitudinea feței și felul în care reacționează se schimbă, ceea ce nu se întâmplă pe la un an sau sub un an.
Dar cum putem să ajutăm părinții care au făcut tot efortul ca să-și educe copiii corespunzător, să insereze în dreptul acestora, în mintea lor, în ființa lor, de la vârsta de un an, poate 3 ani, acele valori creștine, prin exemplul lor personal, prin participare la o viață religioasă activă, și totuși copiii n-au vrut sau n-au arătat interesul față de zona aceasta religioasă. Sunt astfel de familii care trăiesc tensiunea aceasta și insatisfacția faptului că micuții lor nu vor să pășească pe zona aceasta religioasă. Cum am putea să ajutăm părinții aceștia?
Păi, înainte să ajungem acolo, la ajutor, eu aș încerca să definim puțin sau să vorbim puțin despre ce înseamnă din partea părinților educație religioasă pentru copiilor. Ați amintit câteva aspecte, mi-aș permite să spun trei etape sau trei domenii. În primul rând, părinții trebuie să le ia în serios pe Dumnezeu în viața de familie.
Ce ar presupune mai practic lucrul acesta?
Este una să fii un om religios și să mergi la biserică, să faci tot ceea ce cultura bisericească îți cere, în biserica în care mergi, și este alta să fii un om religios autentic, un om care se poartă la fel și la biserică și acasă. Unul dintre proiectilele care distruge spiritualitatea copiilor încă de mici este caracterul fățarnic, dacă vreți, al religiei trăite de părinți. La biserică ne luăm acele fețe lungi, pioase, evlavioase, prin care impresionăm pe cei din jur cu evlavia noastră, iar acasă suntem nervoși, ne mai scapă și ce știu eu ce cuvinte mai puțin ortodoxe față de copii. Facem tot felul de compromisuri și copiii încep să întrebe, dar de ce la biserică s-a spus așa și noi facem acasă așa? Și zicem, lasă că data asta trebuie să facem așa, nu mai pune atâtea întrebări. Cineva îmi povestea că a întrebat-o pe bunica ei, o doamnă pe care o stimez foarte mult, spunea că a întrebat-o pe bunica ei când era mică în curte, a întrebat-o, când era ea mică, a întrebat-o pe bunica ei, o chestiune destul de delicată din Biblie, la care bunica a reacționat prin, a reacționat destul de prompt și a spus, pleacă de aici, nu e treaba ta să întreb lucrurile astea. Era o fetiță mică pe vremea aceea și auzise cum s-a întâmplat la creațiune și cum au căzut în păcat și a pus o întrebare mai delicată. Da? Ei bine, spuneam, unul din factorii pe care familia trebuie să-l pună în aplicare este autenticitate.
Și bineînțeles, acea sinceritate în fiecare acțiune pe care o facem, să exact, răspundem deceurile pe care copiii le ridică la o vârstă destul de fragedă, chiar dacă întrebările pot să ne surprindă uneori. În alte cuvinte, vorbim despre o maturitate spirituală care ar trebui să fie practicată de către părinți, în așa fel încât să fie modele pentru copii. Altfel nu putem dezvolta în ei o educație corespunzătoare.
Am crescut într-un creștinism în care oamenii se duceau într-o zi a săptămânii la biserică, se duceau duminica la biserică și aprindeau foarte multe lumânări și aceiași oameni îi vedeam înjurând crunt în cursul săptămânii, înjurându-l chiar pe preot uneori și de Sfânta Biserică și așa mai departe, ceea ce în prima parte a copilăriei adolescenței mele a fost un impediment în luarea religiei în serios. Un alt element este cunoașterea teoretică. Noțiunile despre Dumnezeu, despre credință, despre împărăția lui Dumnezeu trebuie cunoscute și teoretic, sau dacă vreți teoretic în primul rând sau în același timp cu o cunoaștere practică. În căminul creștin, tata și mama să citească Biblia cu copiii lor. Aceasta este fundamentul cunoașterii. Sunt extraordinar de frumoase și provocatoare povestirile din Biblie. Copiii mei m-au pus să le citesc, să le recitesc și să le povestesc de zeci de ori aceeași sau aceleași povestiri biblice, pentru că erau deosebit de gustate de ei. Și toți copiii sunt extraordinar de atrași de parabole precum cea a fiului risipitor sau a samariteanului milos sau de vremea împăraților, de prietenia dintre David și Ionatan din Scriptură, de tensiunea, dacă vreți, căderii în păcat sau a conflictului dintre Cain și Abel. În familie să se citească din Sfânta Scriptură, cunoașterea teoretică, să studieze sistematic de la o anumită vârstă, tata și mama pot studia sistematic Scriptura cu fata sau băiatul lor sau copiii lor.
Este un ideal pe care dumneavoastră îl dați pentru fiecare familie în parte, dar s-ar putea ca în multe familii să nu existe Cartea Sfântă în casă și de asemenea să nu existe interesul acela de a o deschide și de a studia și de a face pe înțeles experiențele biblice către copiii lor. Vreau să vă întreb la capitolul acesta, o anumită doză de informație, să zic eu, etică sau morală, nu este suficientă pentru a clădi în copil acea educație religioasă suficientă pentru viața lui? Mă refer la a-i spune să nu dea cap la nimeni, să nu strice casa nimănui și, bineînțeles, traiectoria aceasta etică, socială, normală,
educația
este
etică,
suficientă sau nu?
Educația etică îl va ajuta pe copil să fie un om etic, un om moral, un om corect, un om cinstit, însă educația religioasă, educația biblică îl va ajuta pe copil să devină un om matur care cunoaște sensul vieții lui. Pentru oameni nu este cel mai greu să, sau cea mai mare problemă a oamenilor nu este aceea de a nu fura sau de a nu minți sau nu. Dacă oamenii își propun să facă asta, pot face foarte ușor. Cea mai mare problemă a omului este să știe de unde vine și încotro se duce în viața asta mai scurtă sau mai lungă. Așa că educația etică și are partea ei și are efectele ei. Cunoaștem destul de mulți oameni cinstiți, morali, care nu au educație religioasă sau poate chiar sunt atei, gândesc că nu există Dumnezeu. Însă educația religioasă este altceva, este sensul.
Bun. Deci, primul rând ar fi o cunoaștere a lui Dumnezeu, în al doilea rând o cunoaștere teoretică. Care este pasul următor?
Cunoașterea practică.
În ce constă ea?
Părinții să se roage împreună cu copiilor, să urmărească împreună, vorbim de copii de la vârste fragede, să urmărească împreună răspunsuri la rugăciuni. Uite, ne-am rugat pentru problema respectivă și Dumnezeu care este viu, care este adevărat, care este real. Cineva spunea, cred că Donna Habenicht, o mare doamnă, profesor universitar și un specialist în domeniul educației, toată viața, mai în jur de 70-80 de ani, s-a ocupat numai de domeniul educării moral-religioase a copiilor și de însușirea valorilor. Ea spunea, Dumnezeu trebuie făcut real în viața copilului. Cunoașterea practică are de-a face cu această, cu acest Dumnezeu real. Să se roage, să facă, dacă vreți, acte de milostenie împreună cu copiilor. Uite, așa cum a făcut Iisus, cum a dat Iisus milostenie, așa dăm și noi împreună cu copiilor. Sunt atât de multe lucruri pe care le pot face. Să meargă în natură și să le vorbească copiilor că măreția munților arată măreția lui Dumnezeu. Că seninătatea cerului arată sinceritatea lui Dumnezeu, curăția lui Dumnezeu. Cunoașterea practică.
Deci vorbim aici de, dacă vreți, de o contaminare sau de o imitare pe care copilul o ia și o practică în viața lui, uitându-se la părinți.
Corect, ați spus bine. O imitare până la o anumită vârstă, copilul imită credința părinților. Dacă vreți, undeva până în jurul vârstei claselor primare, copiii imită. Credința mamei, credința tatălui este și credința mea.
Mi-aș permite să zic așa o licență și anume părinții sunt pentru copii ca și Dumnezeu sau pentru ei sunt Dumnezeu pentru o anumită perioadă de timp din viața lor.
Exact, da. Altcineva spunea că copilul vede în tatăl lui pe tatăl ceresc și că așa cum tata se va purta cu copilul, așa va înțelege copilul că este Dumnezeu. Dacă tata este aspru, este neînduplecat și îl va învăța religie pe copilul lui, indiferent ce i-ar spune, copilul va înțelege că și Dumnezeu este tot așa aspru și neînduplecat. Dacă tata este blând, dar ferm, copilul va înțelege că Dumnezeu este și blând și bun, dar este și ferm.
Bun, legat de aspectul acesta, cum ar putea un copil să fie educat din punct de vedere religios și să înțeleagă, un lucru foarte important, să înțeleagă autoritatea lui Dumnezeu prin intermediul autorității părinților? Sfânta Scriptură ne spune în Proverbe 13:24, cine cruță nu iaua, nu își iubește copilul, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Ar trebui folosită nu iaua ca mijloc de educare și de reprezentare a autorității lui Dumnezeu în familie?
Nu iaua de ce să fie, de alun sau de fag, de stejar? Dacă vorbim de nu iaua ca și băț, ca și metodă de disciplinare, ea are de-a face cu pedeapsa corporală. Și aici părerile sunt împărțite între specialiști în educație. Scriptura, cel mai mare specialist în educație,
O recomandă.
De-a lungul timpului, cercetătorii au realizat că nu iaua merge până la o anumită vârstă să fie folosită dacă chiar este cazul. Și personal aș vrea să spun că trebuie folosită cu multă înțelepciune dacă chiar decidem să o folosim. Unul din principiile pe care majoritatea specialiștilor sunt de acord cu el este că niciodată un copil nu trebuie pedepsit, mai ales corporal, că vorbim de nuia sau curea sau altceva, nu trebuie pedepsit până când nu și-a recunoscut vina, până când nu a recunoscut că este vinovat. Întâi trebuie să-l ajuți, să-l faci să înțeleagă că este vinovat și dacă ai urmat o altă serie de etape în ce privește corecția lui și acele etape nu au dat rezultat, poți să folosești nuiaua dacă ai constatat că ea aduce roade. Însă, repet, până la o vârstă, dacă te-a pus să bați cu nuiaua un copil de clasa 5-a, 6-a, niciodată nu vei face om din el. Adică îl vei răzvrăti, ți-l vei întoarce împotriva ta. Până la o vârstă, merge, să zic așa, folosirea pedepsei corporale.
Anumite crize care vin în viața copiilor, adolescenților în mod special, se datorează cumva caracterului negativ din partea părinților pe care l-a exprimat și l-au avut în cadrul familiei. Cumva traseul acesta religios formă de dezvoltare religioasă în cadrul familiei este influențat de anumite situații inerente vieții sau de strict de comportamentul părinților, negativ, comportamentul negativ al părinților?
Adolescenții și tinerii trec prin crize la vârsta respectivă, și adulții trec prin crize. Nu sunt totalmente de acord, dar undeva 30-40 de ani mai sunt, spuneam la început, crize existențiale sau criza de la mijlocul vieții. Nu trebuie să fie o regulă, nu cred că este o regulă, deși unii spun că este, dar eu nu sunt de acord. Însă, adolescenții și tinerii trec prin crize, ele se datorează climatului familial din punct de vedere religios, se datorează anturajului, dacă vreți, mediului în care crește, se dezvoltă, însă, ce vreau să spun aici? Dacă climatul spiritual religios din familie este unul echilibrat, este unul corect, este unul motivator și este unul autentic de-a lungul vieții, chiar dacă la adolescență copilul din diferite motive, poate anturaj, spuneam, sau mediu, sau efectiv o alunecare către un stil de viață dezordonat intervine în viața lui, la momentul la care maturitatea se instalează, copilul se întoarce, și aici iarăși vorbesc din experiență, ca om al bisericii, ca pastor, predicator, am întâlnit foarte multe cazuri în care copilul s-a depărtat la adolescență de relația cu Dumnezeu, dar după ce s-a instalat maturitatea, el a revenit de regulă. Și ce fericiți sunt acei părinți care, după ce au stat cu inima la gât, cu inima strânsă, plin de durere, în anii adolescenței în care au văzut pe copil alunecând către o viață fără Dumnezeu, în sfârșit copilul s-a întors precum fiul risipitor, dar s-a întors pentru că, la fel ca în pilda fiului risipitor, au știut că acasă este ceva autentic, este ceva valoros. Este singura cetate de scăpare și cea mai bună.
Și deci
climatul familiar, stabil, autentic, creștin, îl ajută pe adolescent să depășească uneori sau să se întoarcă dacă a plecat.
Și se dovedi faptul că deciziile pe care le au tinerii, adolescenții, în mod special cu privire la viața religioasă, aceste decizii le marchează întreaga viață și sunt cele mai consecvente. De regulă, ajungi la vârsta maturității, ei nu mai renunță la valorile și traseul pe care și l-au ales din punct de vedere religios.
Exact. Donna Habenich spunea că la adolescență, în anii de liceu, sau adolescența este vârsta în care ființa umană își formează un crez. Și într-adevăr, dacă acolo se clădește, dacă acolo se zidește, poate dura tot restul vieții.
Bun, deci vorbim în familie de acea cunoaștere a lui Dumnezeu, acea cunoaștere teoretică care în principal vine din Cartea Cărților, din Sfânta Scriptură, și de asemenea de acea cunoaștere practică care ar trebui de fapt să fie implementat în viața copiilor noștri. Pasul 2 la care aș vrea să mergem în discuția noastră ar fi educația religioasă prin intermediul școlii. Credeți că la ora actuală avem putem vorbi de o calificare a cadrelor didactice care să insereze în mintea copiilor și în viața lor acea educație religioasă corespunzătoare?
Mai întâi aș vrea să spun că nu există școală sau nu ar trebui să existe școală fără educație religioasă, școală fără religie. Am tot ascultat în ultima perioadă diferite dezbateri pe tema aceasta, dacă să fie ora de religie în școală sau să nu fie ora de religie. Este un nonsens o asemenea discuție. Prima școală s-a născut în Biblie, cel puțin dacă vorbim în context biblico-creștin. Prima școală a fost școala profeților. Prorocul Samuel a înființat prima școală. Nu poți să vorbești de școală fără religie, mai ales în context creștin. După aceea, la noi în țară, dacă vreți, sau de-a lungul secolelor în Europa, în lume, școlile au apărut pe lângă biserici, în context creștin. Așa că dacă să punem ora de religie în școală sau să nu punem, mie mi se pare o discuție gratuită.
Dar în ceea ce privește calificarea profesorilor noștri care să, așa cum spuneam, să impacteze cumva viața și existența copiilor noștri, a tinerilor noștri din punct de vedere religios. E posibil așa ceva în contextul în care trăim acum?
Profesorul de religie ar trebui să aibă chemare pentru... Profesorul de religie este un preot, este un pastor, dacă vreți. Nu neapărat nu în mod oficial, dar din punct de vedere a ceea ce face. Dacă profesorul de religie este un simplu... dați-mi voi să folosesc cuvântul meseriaș, care știe să predea, are chiar metode didactice foarte interesante, noi, impactul va fi mic, ca să nu mai spun dacă profesorul de religie este un om care vine doar pentru salariul la școală, care oricum este prost și slab, atunci impactul va fi mic. Dacă profesorul de religie, pe lângă pregătirea despre care m-ați întrebat, pregătire teologică, biblică, este clar aici, pregătire didactică, psihopedagogică, dacă pe lângă toate acestea profesorul de religie are chemare, atunci impactul va fi foarte mare asupra vieții copiilor. Și aici, pentru cei care ne ascultă, care ne urmăresc, aș putea spune că dacă te-ai decis să te faci profesor de religie doar ca să ai de unde să, unde să pleci și de unde să te întorci, sau ca să câștigi un salariu, renunță și fă altceva. Sunt atât de lucruri mult mai interesante de făcut. Dacă te-ai gândit să te faci profesor de religie pentru că simți că iubești asta și că vrei să împărtășești ceea ce simți cu copiii din școli, atunci mergi înainte. Mergi înainte și fă lucrul acesta. Sigur, viața educațională românească, școlile noastre sunt pline de profesori de religie de tot felul. De tot felul. Am cunoscut oameni deosebiți ca profesori de religie în școlile noastre publice. Am auzit și de oameni îndoielnici din punctul acesta de vedere. Da, deci ca fundament profesorul de religie trebuie să aibă chemare, să simtă chemarea și să urmeze. Celelalte, cealaltă parte a pregătirii este pregătirea teoretico-practică pe care urmează orice specialist în ce domeniu.
Am uitat mai devreme faptul că există o tendință de a, în ultimul timp, de a scoate ora de religie din școală și dumneavoastră aminteați faptul că este un nonsens lucrul acesta. Am o statistică realizată în țara noastră la Institutul de Științe ale Educației pe un eșantion de 1060 de elevi din 12 județe, 112 profesori de religie, inspectori de religie și așa mai departe. Un lucru interesant este faptul că 82% dintre elevii chestionați nu vor să fie scoasă ora de religie din curricula școlară. De asemenea, 14% sunt în favoarea studierii opționale a religiei, 3% doresc în afara orarului școlar, dar vor să fie făcută, iar 1% nu și-au exprimat opinia. Asta este ce se întâmplă în dreptul elevilor, dar și a profesorilor, opinia lor, reacția lor. De ce credeți că există totuși această luptă din partea altor persoane de a scoate ora de religie din școală?
Este greu de bănuit, nu-mi dau seama de ce ar vrea cineva să scoată religia din școală. Poate oameni, știu eu, politicieni sau persoane din cadrul puterii care au o gândire materialist-ateistă, care nu îl suportă pe Dumnezeu. Procentul acela de 80 ceva la sută arată exact ceea ce spuneam la început. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei și omul se simte confortabil să-l ia pe Dumnezeu cu el și în domeniul acesta școlar. Acum, nu vorbim de eficiența unei singure ore. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mai multe ore de religie și aici una dintre cetățile de scăpare sunt liceele vocaționale, liceele teologice vocaționale în care copiii, adolescenții merg și studiază perioada liceului, pot studia mai multe discipline în cadrul, mai multe ramuri ale disciplinei religie. Știu, istorie bisericească, Biblie, cunoștințe biblice și așa mai departe.
Aici putem vorbi despre acea educație confesională, acele școli confesionale care dezvoltă sau pun accentul pe o educație religioasă
exact,
mult mai proeminentă.
Da. Sunt numite licee vocaționale și, de fapt, sunt școlile confesionale. Liceul ortodox, liceul catolic, liceul adventist, liceul baptist și așa mai departe.
Sunt ele mult mai superioare decât alte școli atunci când vorbim de
aici,
educație?
Aici riscăm să intrăm în zona comparativă, ca să spun așa, și nu aș vrea să facem comparație. Eu cunosc câteva licee vocaționale, unul dintre ele este Liceul Teologic Adventist, despre care știu că are rezultate nu doar din punct de vedere al caracterului, cu excepțiile de rigoare, ca peste tot, trebuie să ne luăm această precauție și să nu vorbim la superlativ despre nimic sau aproape nimic decât despre Dumnezeu. Dar, repet, ceea ce știu, de exemplu, despre Liceul Teologic Adventist din București, Liceul Ștefan Demetrescu, este că are rezultate foarte bune, atât din punct de vedere al caracterului, al bazei morale, și de asemenea din punct de vedere academic, didactic. Rata de promovabilitate la BAC acolo este foarte mare, este aproape de 100% în fiecare an, 98, 97, 99. E, adică liceele vocaționale, confesionale, de regulă au rezultate bune. Cunosc și despre alte licee, însă nu vreau să intrăm în zona aceasta, să nu cumva să comparăm unul cu altul.
Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l avem în discuție astăzi este zona bisericească ca factor important în educarea religioasă a copiilor noștri. Astăzi este totuși evident un anumit dezinteres sau o anumită indiferență pe care tinerii o manifestă față de zona aceasta religioasă sau bisericească. Poate fi un motiv al înstrăinării faptul că părinții nu practică religia și, bineînțeles, copiii sunt atrași spre alte zone. Dar care credeți că ar fi acele motive pentru care tinerii lasă undeva mai spre vârsta pensionării zona aceasta a practicii religioase în cadrul bisericii?
Păi dacă părinții nu se duc la biserică când copiii sunt mici, ce interes să aibă copilul pentru biserica asta, fiindcă tot ați amintit de părinți. Însă, dacă venim acasă, la noi, în biserică, în biserica noastră cea de toate zilele, în care mergem fiecare dintre noi, indiferent ce ism poartă ea la urmă, baptism, adventism, ortodoxism, catolicism și așa mai departe, din păcate, uneori, biserica sau unele biserici, tocmai ele care ar trebui să fie catalizatorul principal în ce privește viața religioasă și creșterea spirituală, tocmai ele uneori cad în postura de piedică pentru creșterea spirituală.
Din ce motiv? Care ar fi acele piedici?
Da, citeam un articol pe site-ul Semnele Timpului, cred, un site foarte bun, o revistă deosebită, în care era publicat un studiu cu privire la tendința în Statele Unite, cred, și nu doar acolo, ci în mai multe locuri în lume, la tendința tinerilor de a nu se afilia religios. Tineri care declară că sunt creștini, dar nu doresc să se afilieze religios niciunui ism, nici unei confesiuni. Asta îmi spune ceva, este un semnal de alarmă și una dintre marile acuze pe care generația actuală o aduce bisericii este aceea de lipsă de relevanță. Biserica nu reușește să se facă relevantă pentru viața lor, pentru nevoile lor. De ce? Și aici o constatare personală. În cele mai multe cazuri este o încăpățânare din partea bisericii de a ieși din tipare. Tipare vechi de acum 50-100 de ani și aici nu mă refer la crez. La crezul că Iisus Hristos revine, nu trebuie să ieși din tiparul ăsta niciodată, fiindcă El va reveni. Nu, nu mă refer la crez, la principii, ci mă refer la felul în care transmite acest crez. Pentru generația care are la îndemână să gestioneze atât de multe informații cu atât de mare rapiditate, biserica poate deveni irelevantă cu practici vechi de acum 50-100 de ani. Deci ceea ce trebuie să facă biserica este să înțeleagă pe tineri, pe adolescenți și să le ofere provocări potrivit generației lor. Biserica trebuie să iasă
în
mijlocul
tinerilor.
Haideți
să vedem sunt pregătit să notez în câteva secunde, care ar fi acele provocări pe care le poate aduce astăzi o biserică în așa fel încât să-i atragă pe tineri spre zona aceasta a practicării vieții bisericești.
Aș vorbi mai întâi de provocarea din punct de vedere educațional. Biserica trebuie să creeze și să ofere instituții educaționale în care Dumnezeu să fie pe primul loc. Am fost crescut, eu și atât de multe milioane, la fel ca mine, într-un sistem de educație materialist, consumerist și atee, care m-a învățat că sunt rezultatul unei evoluții, că mai rău mă trag din maimuțe, maimuța a fost strămoșul meu și ideea aceasta este astăzi încă predicată în ghilimele în școlile din lume, iar tinerii și adolescenții se sinucid uneori. Păi n-am valoare. Dacă sunt o adunătură de nervi, de muști și tocmai am venit, am coborât din maimuță, care este drumul meu? Deci unul din lucruri pe care biserica le poate face este să creeze un cadru educațional creștin, biblic. Al doilea lucru, biserica trebuie să se implice din punct de vedere social. Biserica trebuie să fie prezentă în mijlocul celor care trec prin probleme sociale grave. Biserica trebuie să fie actuală din punct de vedere relațional. Dacă vezi din punct de vedere al și în special în ce privește relațiile și căsătoria, biserica trebuie să aibă un răspuns și Biblia are un răspuns la problemele de ordin relațional. Cuplurile care astăzi se unesc, mâine se despart, acest gol, căutare, sau până la 30 de ani s-a căsătorit de 10 ori sau de și se simte din ce în ce mai neîmplinit. Biserica trebuie să fie acolo.
Și dacă tinerii manifestă totuși o indiferență la toată paleta aceasta de activități pe care biserica le aduce în atenție și chiar se arată refractar la orice inițiativă a liderilor religioși și poate că ei sunt nu conformiști în tot ceea ce fac când vorbim de zona bisericească, cu ce ei mai putem
și
atrage?
Și de ce biserica n-ar putea să fie non-conformistă? De ce atâtea companii și corporații știu să-și vândă atât de bine produsele și biserica n-ar ști să-și vândă cel mai bun produs care există pe planetă? Dacă îmi permit, mi se pare aproape o impolitețe să vorbesc astfel despre spiritualitate ca fiind un produs. Nu, dar în contextul în care vorbeam, de ce biserica n-ar putea să fie non-conformistă când ea are ceea ce este mai valoros?
Tocmai aici vreau să ajung la faptul că de multe ori ca biserică promovăm anumite valori care sunt bune, dar destul de învechite.
Nu știm să le vindem.
Și nu venim în fața tinerilor cu ceva mult mai atractiv. Ei bine, suntem la finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați participat în cadrul acestei discuții în care am observat care este educația religioasă a copiilor, unde se face cel mai bine, în familie, în școală și în biserică, rămânând ca aspectul acesta al educației religioase în cadrul bisericii să fie dezvoltat într-o altă emisiune. Vă mulțumesc o dată pentru participare.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori, astăzi am punctat câteva elemente cu privire la modul în care putem să-i educăm pe tinerii noștri în așa fel încât să fie oameni de valoare în această viață. Iar dacă ar fi să închei această emisiune, aș putea să închei cu gândurile următoare că nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul sau sculptorul nu face altceva decât să creeze anumite figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu care îl bucură pe om, îl bucură pe Dumnezeu și pe fiecare dintre noi. Până săptămâna următoare, să aveți parte de mai bine. Adrian Andrei vă spune la revedere!